Rõõm on kõiki tervitada tänasel hingamispäeval siin Rakvere adventkirikus ja soovin teile kõigile ilusat hingamispäeva. Täna on meil veidi erilisem hingamispäev, sest kõik need Jumala annid, mis me oleme sügisel saanud, oleme toonud need ka täna siia kirikusse, et meie silmes oleks see, kui hea helde ja armuline ja hoolitsev on meie taevane isa, kes annab meile kõike eluks vajalikku. Ja täna on meil siis lõikustenu püha. Homme kell 1 ehk 13:00 avab hooaja siis taimetoidu kokaklubi. Et kõik, kes tahavad õppida tegema maitsvat taimetoitu, on oodatud ja kutsuge ja võtke kaasa kindlasti ka oma sõbrad, tuttavad ja teised, kes võiks sellest huvitatud olla. Siis järgmine teade puudutab seda, et 31. oktoobril hakkab Rakveres toimuma siis Allan Õmmiku ja Allan Randlepa poolt juhendatav terviseprogramm Loomine ja tervis. Ja selle kohta on siis ka sellised väiksed tutvustavad reklaamlehed valminud, mida saate igaüks võtta, jagada ka inimestele, kes võiks sellest huvitatud olla. Ja need hakkavad toimuma siis 31. oktoobril, see peaks olema teisipäev. Ja nad hakkavadki toimuma siis igal teisipäeval ja kas keegi oskab öelda, kui pikalt nad toimuvad, 6 aega vist. 10 korda isegi rohkem kui 6 aega, siis peaaegu aasta lõpuni. Aasta alguseni võib hakkavadki. Need hakkavad toimuma kell 18:00 ja esimene tutvustav loeng toimub siis Rakvere targas majas lai 20 ja edaspidi on siis Margeri majas pikk 26 ja koolitus on tasuta. Ja ma lühidalt loen ka need teemad, mis tulevad käsitlusele nendel tervise loengutel. On siis mul on valik, miks ma nii väsinud olen, kuidas keskkond mõjutab minu tervist, aktiivsus, pika ja terve elu võti, andestus, usaldus, hoolimine, terved suhted, positiivne ellusuhtumine, lihtsad toitumispõhimõtted tervislikuks eluks. Loomine ja tervis on tervisliku eluviisi programm, mis on keskendunud 8 sammule tervema ja õnnelikuma elusuunas. Kursus on välja töötatud Florida haigla arstide poolt ja rajaneb teaduslikele uuringutele tervisest ja haiguste ennetamisest. Need saavad olema teile siis kättesaadaval see info siis nii endale kui ka oma tuttavatele jagamiseks. Ja sellega seoses siis eeloleval teisipäeval, 10. oktoobril õhtu kell 18, soovib siis Allan Õmmik kohtuda kõigi nendega, kes tahavad toetada selle terviseprogrammi toimumis siis Rakveres. Ja kokkusaamine on siis kirikus teise korruse noorteklassis. Mis ta täpsemalt seal teel võib räägib, ei oska ma öelda, aga ma usun, et ilmselt on siis vaja meie toetust, meie abi, et see võiks korda minna see üritus, et kõigil, kes tunnevad südames kutset ja tahtmis, siis teisipäeval 10. oktoobril, see on nüüd järgmine teisipäev, mis tuleb, kell 8 siis siin samas koguduse majas noorteklassis teisel korrusel. Kell 6, jah. Siin on ka lõpuaeg pandud 20:00, aga võimalik, et see lõpuaeg nii täpne ei pruugi olla. Kiriku keldris on vaja tuua ka puid, läheneme külmemale perioodile ja kolmapäeva õhtul siis kell 5 oleks tööks appi oodatud kõik, kes tahavad ja suudavad siis puid tassida siis kiriku keldrisse kolmapäeval kell 5. Käesoleva aastaga lõppevad ka koguduse ametnike volitused ja seetõttu tuleb siis hakata mõtlema ka ametnike peale uueks tööperioodiks ja see protsess algab nimetusnõukogu valimise komisjoni valimisega. Nimetusnõukogu valimise komisjoni valimine. Ja see toimub siis kogu see täiskogu poolt. Ja see toimub siis järgmisel nädalal, 14. oktoobril, kohe pärast jumalateenistust, kus siis koguduse täiskoosolekul valime siis selle nõukogu, kes nimetab siis valimiskomisjoni. On ilmunud ka meie aja oktoobriku number, mis on pühendatud reformatsioonile ja milles on ka ülevaade siis meie koguduse 120. aastapäevast. Ja siin teise viimasel lehel on ka üleskutse siis hingamispeo kooli õpetajatele ja ma usun kõikidele huvilistele, et 28. oktoobril 2017 siis kell 14-18 on laupäevane päev, toimub Põltsamaa adventkirikus siis koolitus, mida viivad läbi Mervi Kalmus, Anne Vahtramäe ja Allan Randlepp. Ja oodatud on nii laste kui ka täiskasvanute õpetajad. Ja selleks siis tuleb ennast registreerida registreeri.advent.ee. Ühe teate vahepeal ei mul lugemata, et selle sama üritusega seoses toimub 21. oktoobril laupäeval kell 14.17 Krooni keskuses meie koguduse reklaamüritus, kus siis tutvustatakse seda eelpool nimetud termise seminari ja ilmselt siis jagatakse neid kutseid inimestele, et nad siis võiksid olla informeeritud sellest, mis toimub. Järgmisel hingamispäeval 14. oktoobril toimub ka Haapsalu koguduse aastapäev ja Haapsalu kogudus tähistab siis selle aastal 110. aastapäeva. Ja moto, mille nad on valinud, on, et Issand ilmutas mulle ennast kaugelt, ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb osadus sinuga. Jeremia 31.3. Ja kell 11 toimus siis pidulik jumalateenistus, millele järgneb ühine osadussöömine kiriku teisel korrusel. Ja hingamispeo kool toimub alles pärast lõunat kell 3 ja kell 15 siis või kell 17 tähendab toimub siis meenutus koguduse ajaloost ja näidatakse ka videoid ja muusikaga teenib Timo Lige ja ka pärast seda ajaloo meenutust ja kontserti on siis teelaud. Kui kellelgi on võimalik, siis on Haapsalu aastapäevale minna, siis miks mitte. Tänane korjandus, mille me paneme kokku lõpulaulu ajal, läheb kohalikule kogudusele ja ka järgmine kord läheb kohalikule kogudusele, aga on siis küttekorjandus. Ehk siis läheb meie koguduse ruumi kütmise heaks. Täna on eriline päev ka seetõttu, et me vaatame üle meie sünnipäevalapsed ja laulame neile õnnistussõnad teele kaasa. Ja oktoobriku Sünnipäeva lapsed on siis Nikolai Adel, Koit Kalmus, Voldemar Kalmus, Ester Reeberg, Werner Rohtsalu. Ja ma usun, et siia nimekirja võib lisada ka juurde vana Rakvere koguduse inimese Eha Põldaru, meile kõigile armas õde. Et, ja ristitud on siis Eeva Siil ja Heinri Rohtsalu. Ja laulamegi neile siis õnnistussõnad teile kaasa. Seda laulikus ei ole seda laulu, et see on, me oleme seda tihti laulnud, paljudel on see peas, aga mõningad noodid on. Soovime kõigile sünnipäeva lastele, kes täna meie keskel on, palju Jumala kaitset ja õnnistusi, aga neile, kes täna meie keskel ei ole, ma usun, et me oma mõtetes saame neil alati kõike head ja paremat soovida. Ja me alustame ka seda tundi nüüd ühise alguslauluga ja laulu numbriks on laul number 65 meie lauluraamatutest. me alandame selle tunni alguses ennast kõik väelise Jumala ette. Meie suur ja vägev taevane Isa, me tahame tänada sind sinu armu eest, sinu hoole ja armastuse eest, mida me võib-olla just sügisel eriliselt näeme, kui me saame käes hoida kõike seda, mida sa oled meile kinkinud, sa oled kinkinud meile kõik eluks vajalikku, sa oled kinkinud meile igapäevast leiba, sa oled kinkinud meile kodud, sa oled kinkinud meile kehakatteid, sa oled kinkinud ka meile selle koguduse siin, kus me saame üheskoos tulla ja sind tänada. Ta vastu meie tänu ja ole meie peale armuline. Tahame sinu ette kanda ka selle tänase koosoleku. Enista sina venda, kes on tulnud täna meie juurde sõna jagama. Ava meie südamed. Me võiksime selle sõnumiga vastu võtta ja et me võiksime ka selle sõnumi järgi teha. See on meie palve ja meie igatsus, et sa oleksid meiega ja õnnistaksid meid. Jeesuse nimel me palume seda. Aamen.
Sügisene rõõm, evil lõhmus. On kaskedel kollased laigud, pea lahkuvad rindutereat. Nüüd kurehüüd nukranna kaigub, ööd pimedad varjavad maad. Kuid siiski võin olla ma rõõmus, sest sügis on lõikuse aeg. Maa saagist me osa kõik saanud, mis kasvatab mets, põld ja aed. On looja kõik targasti teinud, kõik vajalik looduses on, et elaksid loomad ja linnud ning minagi looduse kroon. Mu kohus on täna ta isa, kes elamas taevaste sees, ta armastav, andestav süda, veel hoolitseb patuste eest.
On nii harv, usin külvaja, sinu jõud on palve, nii vast võrsub tuumakat vilja, kõik viili kogutud saab isa salve, nüüd külva hoolsalt veel ei ole hilja. Veel ei ole hilja, kui tõuseb taim nii ligimaad, su süda palub ülalt jõudu tal. Kas hukkub ta või vilja kandvaks saab, kui taluma peab torme põudu. Usin külvaja, sinu jõud on palve, nii vast võrsub tuumakat vilja, kõik viili kogutud saab isa salve, nüüd külva hoolsalt veel ei ole hilja, veel ei ole hilja.
Nüüd on laste jutu aeg. Tagant on veel lapsi tulemas. Igatahes täna on meil jutt ühest loomast. Kes see loom olla võiks? Ta on osav ronija. Tal on ilus kohev saba. Ja õige vastus tuli ära. Tegemist on oravaga. Ardo, kas sa tooksid mulle palun siia oravad? Meil on siin täna kaks väikest armast oravad kaasas. Nii. Nendel oravatel on inimesega vähemalt üks ühine omadus. Nad koguvad talveks endale toidupoolist tagavara. Inimene korjab marju, puuvilju, juurvilju, seeni. Aga mida oravad korjavad? Meile meeldivad eriti sealt need seemned sealt käbide vahelt. Lisaks männi ja kuuse seemnetele söövad nad ka tammetõrusid, marju, seeni, puukoort, puumahla. Ja mõnikord juhtub ka, et linnu mune. Ja teisi selgrootuid. Aga orav ongi tuntud selle poolest, et on väga usin toiduvarude korjaja. Ja orav saab aru väga hästi, kui talv on tulekul. Tal on üks oma kindel panipaik, kuhu ta siis oma toidu viib. See on kas näiteks puuõõnsus või juurte all koopasse. Ja sinna ta viib siis hulgaliselt hästi suured kuhjad, tammetõrusid ja pähkleid. Ja lisaks on ka seened, oravate menüüs. Ja mõnikord metsas võib näha, et seened just kui on pandud kuhugi rippuma oksa vahele, et seene vars on õhus. Ja vaat siis on orav see tegelane, kes on pannud endale seened kuivama. Talveks. Aga kuidas oravad leiavad oma söögipoolis ja selle tagavara koha üles? Sest nad ju hüppavad oksalt oksale, neil on päris suur ala, kus nad liiguvad. Aga kuidas nad oskavad oma kohta tagasi minna, kus neil see varu oli pandud? Ja aga kuidas nad mäletavad, kus see koobas oli? Neil on väga hea lõhnataju ja nad lõhna järgi lähevad ja otsivad ülesse, kuhu nad panid selle. Aga ükskord oli üks orava poeg ja oravaema. Ja nemad olid ametis parasjagu pähklite korjamisega. Ja siis see orava poeg ütles emale, et ma olen töö tegemisest nii väsinud. Emme, miks ma pean mängimise asemel pähkleid korjama? Nii kui nii ei sööme neid kõiki korraga ära. Liiga palju pähkleid paneb kõhu valutama, ütles orava poiss. Oh, sind külmu väikseke, me korjame neid talveks, kui ilmad lähevad külmaks ja toidupoolist on väga raske leida. Sul tuleb õppida toitu tagavaraks varuma, sest kord jõuab kätte aeg, mil sa pead kõiki neid tarkusi juba oma lapsele õpetama. Minu soov on, et meile kõigile jääks see orava ema õpetus meelde, et vanemad õpetavadki lapsi tööd tegema selleks, et lapsed ise suurena oskaksid tööd teha enda eest ja oma laste eest hoolitseda. Aga samamoodi ka, et mõnikord meile võib tunduda, et kui on hästi palju vilja ja saaki, et siis on omamoodi nagu selline lisatöö või koormus, et nüüd need tuleb kõik ära korjata ja kuhugi ära panna teha ja see võtab kõik aega. Aga ometi on see Jumal andja kingitus meile selleks, et külmadel talvekuudel meil siiski oleks toitu, mida süüa. Ütleme aitäh sellest. Kallis Jumal, aitäh selle tänavuse saagi eest. Aitäh, et sina oled loonud nii palju erinevaid marju, viljapuid, juurvilju, seeni, mida me saame oleme saanud koguda ja maitsta juba. Aitäh, et sa oled meid ümbritsenud ka paljude erinevate loomadega, kes mõnikord võivad oma tegemistega ka meile eeskujuks olla. Aita meil siis palun sellest kõigest õppida ja olla ka ise eeskujuks teistele, oma sõpradele ja kaasastele. Jeesu nimel, aamen. Thank you.
rahvuskuu mõtted, Eevi Lõhmus. Taas saabunud lõikuse kuu on loodus täis valminud vilja. Muld, vihmapilv, päike ja tuul siin koostöös on loojaga kõikjal. On selles töös osa ka neil, kes kevadel külvitöid tegid. Rõõm südames, suu tänu täis, tõid palju, et koguda saagid.
Tänane missioni jutt viib meid Kõrgõstani. Kas keegi on kunagi käinud seal? Elanud seal? No, teie sünnimaa kohe. No võt, siis tunnete ennast, tuleb lapsepõlv äkki meelde. Ja tänane missioni jutt kannab pealkirja, et Jumal ütles, kus. Minu perekond on 7. päeva adventistidest vabatahtlikud endises Nõukogude Liidu vabariigis Kõrgõstanis. Igal aastal on meil ametlik puhkus. Aga kui aus olla, siis kurtsin ma veidi Jumala ees, kui sain teada, et mu perekond peab lendama koju Argentiinasse iga-aastasele puhkusele juunis, kui Argentiinas on talv. Ma tahtsin minna sinna detsembris, kui seal on suvi, siis saaksin veeta jõulud koos oma emaga, kuid mu naine oli haige ja vajas ravi. Nii me siis pakkisime asjad ja lahkusime Kõrgõstani ühes suurimas linnas Tokmokis asuvas 7. päeva adventistide koolist Heritage Christian School, kus ma olin viimased 4 aastat arendusjuhina töötanud. Jumalal oli põhjus. Lisaks mu naise haigusele, miks ta saatis meid Argentiinasse sel ajal. Ta soovis, et saaksin õppetunni tema ajastuse kohta. Kui olin Argentiinas, helistas mulle üks naine. Ta on adventist, kuid me polnud kunagi kohtunud. Ta oli teada saanud, et kogun raha Kõrgõstanis asuva adventkooli jaoks ning ta soovis, et läheksin tema juurde ja räägiksin projektist lähemalt. Kui kohale jõudsin, ütles naine, ma olen sinuga aus. Olen juba 2 aastat üritanud oma maja müüa, aga ei ole saanud ära müüdud. Olen langetanud maja hinda koguni 2 korda, kuid ikkagi ei saa ma seda müüdud. Nii ma siis ütlesin Jumalale, et kui saan selle maja müüdud, annan $100,000 koguduse projektile. Ma kuulasin ja mu silmad läksid aina suuremaks. Naine jätkas, olen üritanud mitmete koguduse institutsioonidega ühendust võtta, kuid keegi pole tagasi helistanud. Siis kuulsin, et sina oled siin. Rääkisin naisele, et püüame koguda kooli jaoks $400,000, et ehitada 3-korruseline õppehoone, mille abil saaks kool 2-kordistada oma praegust õpilaste arvu, milleks on 330. Selgitasin, et eelmisel aastal pidi kool 40 õpilast tagasi saatma. Olgu, ma annetan selle projekti heaks, lausus naine, aga sa pead palvetama. Ma olen 2 aastat maja müüa üritanud ja see on võimatu. Me palvetasime koos ja ma lahkusin. Samal õhtul rääkisin sellest oma naisele ning 6- ja 7-aastasele pojale. Palvetasime tõsiselt sel õhtul ja järgmisel hommikul. Järgmisel päeval oli üks ostja nõus maja ära astma. Kuigi olime palvetanud, et keegi naise maja ära ostaks, olin vapustatud, et müük nii kiiresti toimus. Olin olnud pahane, et pidime Argentiinas olema suveasemel talvel, kuid Jumalal olid teised plaanid. Maja müügiga oleks Jumal nagu öelnud, jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal. Psalm 46.11. Jumal teadis, et selle naise hädavajadus oma maja müüa annab Kõrgõstani koolile uue õppehoone ehitamiseks vajaminevast summast veerandi. Tänu tema ja veel paljude annetustele on plaanis selle aastal ehitusega alustada. Iga aastase puhkusajal tegin ka ammu kavandatud reisi Ameerika Ühendriikidesse, et veel raha koguda. Seal viibitud 6 aja jooksul nägin tõsiselt vaeva, kuid ei kogunud isegi mitte veerandit sellest summast, mille annetas see argentiinlanna. Raha kogumine sõltub üksnes palvest ja usust. Ma õppisin lubama Jumalal viia mind sinna, kuhu ta tahab. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest aitab lõpetada Kõrgõstanis Tokmokis asuvad ventkooli, mitmeotstarbelise keskuse ja teiste hoonete ehituse. Aitäh teile palvete ja hingamispäeva kooli annetuste eest. Kõrgõstan asub mitme suure tsivilisatsiooni ristteel. Läbi riigi või riigi lähedalt kulgevad siiditee ja teised kauba- ja kultuuriteed. Kõrge kütusinna tõttu tehakse Kõrgõstani põllumajanduses ikka veel palju tööd käsitsi ja hobusega, nagu on tehtud 100 aastaid. Ajalooliselt on kirgiisid olnud poolrändava eluviisiga karjakasvatajad, kes elavad ümmargustes telkides, mida nimetatakse juurtadeks ning hoolitsevad lammaste, hobuste ja jakkide eest. Umbes 80% Kõrgõstani elanikest on moslemid, umbes 70% vene õigeusklikud ja 3% kuuluvad teistesse religioonidesse. Adventkogudusel on Kõrgõstanis 757 liiget, mis teeb ühe adventisti iga 7530 elaniku. Ja meil on ka nüüd eestpalve aeg kanda Jumala ette see, mis meie südamel on. Ja ma usun, et see sama projekt on võib-olla isegi esimene asi, mis Me siin saame juba kohe, millest palvetada Kõrgõstanis, et seal, kus hetkel on praegu 757 liiget, et seal võiks olla veel inimesi, kes tahavad tulla Jumala juurde. Aga on veel kellelgi lisad. Hea taevane Isa, me tahame nüüd üheskoos tuua sinu ette selle, mis meie südames on. Ja sina näed, et meie südames on erinevaid emotsioone, erinevad tundeid. Meil on väga paljud asjad üle rõõmu, mis meie elus sünnib, aga meil on ka paljud asjad üle muret ja võib-olla teadmatust. Ja me tahamegi kõik selle nüüd sinu ette tuua. Kanname sinu ette selle terviseprogrammi, mis hakkab siin linnast toimuma. Aita, et see võiks olla võimalus inimestel saada tervemaks, saada tugevamaks, aga saada ka tuttavamaks sinuga, kes sa oled meid loonud ja tunned meie igat rakku, mis meie sees on. Aita, et inimesed võiks olla tahtlikult tulema ja aita, et ka meie koguduses võiks olla inimesi, kes on valmis seda projekti toetama oma nõu ja jõuga. Kanname sinu ette ka Koka-klubi, mis koguduses alustab homsest jälle tegevust. Et ka see võiks olla õnnistuseks paljudele inimestele ja see võiks olla ka õnnistuseks neile, kes seda läbi viivad. Kanname sinu ette ka kõik sünnipäevalapsed, keda me enne ette lugesime. Et sinu hea käsi võiks nende eludes tegutseda ja et kui on ka elus võib-olla raskemad ajad, et lootus ja usk ei jätaks neid, vaid sa võiksid neile ilmutada ja nad võiksid sinu käest järjest tugevamini kinni haarata. Kanname sinu ette ka Väino onupoja, tema tervise. Usaldame ta sinu kätte ja palun sina kingi ka arstidele tarkust leidmaks põhjuse, mis teda vaevab. Ja kanname sinu ette ka Siimu klassiõe ja tema olukorra, et ka sina võiks olla oma tervistava käega tema juures. Tamara tuttava tervise kanname sinu ette, et sa oleksid tema kõrval, toetaksid ja julgustaksid teda selles olukorras ja kindlisid talle tervist. Täname sind ka seda rikkaliku saagi eest, mille sa oled meile jälle kinkinud. Väite, et kõik see, mis meil on antud, me ka mõistaksime, mille jaoks meil antud on. Et me ka oskaksime seda jagada nendega, kellel on puudus. Me kanname sinu ette ka meie lapsed ja lapselapsed, meie klassiõed ja klassivennad, kellega me oleme kunagi koos õppinud, et meil olla valguse näitajateks neile ja juhata meid kokku inimestega, kes vajavad juhtimist, vajavad abi. Aita siis, et meie silmad võiksid olla selleks avatud ja ka kõrvad võiksid olla avatud. Sina näed ka seda olukorda, mis valitseb Kõrgõstanis, millest me lugesime ühes koos. Palume ka õnnistus sellele projektile adventkooli rajamiseks, et sa kingiksid selleks vahendid. Ja me täname, et sa oled juba nii palju seda projekti õnnistanud ja oled kinkinud ka juba suure osa sellest vahenditest. Aga aitäh, et ka meie võiksime oma osa anda, et see sõnum seal riigis võiks jõuda veel paljudeni. Me täname sind, et sa kuuled meie palveid, aga aitäh, et ka me oma elus oskaksime kuulda ja näha neid vastuseid, mida siin annab meile. Jeesuse nimel, aamen.
Tere hommikust teile kõigile, ilusat hingamispäeva. Mul on hea meel teid kõiki siin näha täna. Mõtlen, kas ma peaksin ennast tutvustama ka või? Ei pea. Võib ikka. No igaks juuks, sest Toivo mind siia kutsus, ütles, et ma ei ole veel siin käinud, et ma olen siis Palo Põldaru, minu juured, emapoolsed on kõik siin. Olete kõik minu nägupoolenisti ja olen siis adventkoguduse meedia kommunikatsiooni osakonna töö arendaja meie liidus ja täna siis olen teile külla tulnud minu abikaasa koos meie homme 2-kuuseks saava lapsega jalutab kuskil linna pärringi. Aga lõpuks on ta ka siin. Tänan veel neid muusikuid ja luulete kandeid, et tore on tulla ka kogudusse, kus tehakse regulaarselt ka selliseid asju. Ja avame piibli ja saaja raamatust. Ja meie tänane tekst tuleb Jesaja 35. peatükist. Jesaja, terve 35. peatükk. Kõrb ja liivik rõõmutsevad, nõmmema hõiskab ja õitseb nagu liilia. Täitseb kaunisti ja ilutseb rõõmu ning hõiskamisega. Temal antakse Liibanoni toredus, Karmeli ja Saaroni ilu. Nad saavad näha issenda toredust, meie Jumal ilu. Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. Öelge neile, kel rahutu süda, olge kindlad, ärge kartke, vaata, teie Jumal. Kättemaks tuleb teie Jumala karistus, tema ise tuleb ja päästab teid. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrbes ja ojad Nõmmemaal. Kuuma virvendusest saab järv ja põuasest pinnast keevad veeallikad üles. Seal, kus oli šaakalit eluase, kasvab kaislaid, kõrkjaid ja pilliroogu. Ja seal on maantee ja tee, mida nimetatakse pühaks teeks. Ükski rüve ei või sellel käia, vaid see on tema rahva jaoks. Kes seda teed käib, ei eksi, rumalatki mitte. Seal ei ole lõvi, ega lähe sinna murdjad kiskjad, neid seal ei leidu. Aga lunastatud käivad ja issenda vabaks ostetud pöörduvad tagasi ning tulevad siionisse hõisates. Nende peakohal on igavene rõõm. Rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära. Kas te olete kunagi käinud pikka vahemaad üksi, jalgsi, tundega, et oled eksinud? Võib-olla on lootus, et jõuate kuskile välja või ootate, et äkki kohtute kedagi tee peal. Viin teid ajaloost tagasi on augustikuu 1815. James Riley oli Ameerika kaubalaeva kapten, kes oli möödumus oma meeskonnaga Aafrika lääneosas asuvast Sahara kõrbest ja nende laev läks karile. Nad sõudsid niigi lekkiva päästepaadiga kaldale ja üritasid seda paati remontida. Neil oli toiduks ainult soolatud sealiha ja vetke oli vähevõitu. Riley oli väga hoolitsev ja hoolitses oma meeskonna eest hästi. Aga nende esimene kontakt kohalikega ei olnud just rõõmustav. Nende juurde tuli üks odaga varustatud pärismaalane, kes tassis ära nii palju nende toidust, kui talle vähegi kätte mahtus. Mõne hetke pärast tuli ta tagasi koos kahe samuti odaga varustatud mehega ja võtsid üle need toidu kaasa. Nii ei jäänud neil midagi üle, kui proovida mööda kallast, nad sõitsid isegi mitusada kilomeetrit mööda kallast, edasi lootuses äkki keegi näeb või leiab neid. Aga ei, tuli minna sisemaale abi otsima. Ka nende teine kontakti olnud just positiivne ja nende kohalikude nimeks olid Sahraavi orjapidajad. Järgmisel hetkel olidki siis need meremehed orjad, kes niigi kurnatuna rändasid nädalaid koos oma peremeestega. Süüa neil väga ei olnud, joogiks oli kaameli kehavedelik ja ootasid oma saatust müümist. Rallili tuli idee, kuidas oma meeskonda päästa ja kui esimene potentsiaalne orjaostja neile vastu tuli või neist huvitatud oli, siis ta ütles, et tal seal lähedal Maroko linnas on üks hea tuttav, kes on nõus suure raha eest neid vabaks ostma. Seda sõpradel muidugi ei olnud. Ostja jäi sellega nõusse ja ütles, et ja küll, kui see tõesti nii on, siis mostan teid ära ja asume teele. Teikond oli muidugi sinna Maroko linna jälle üle 300 kilometri kestis kuid. Kõik kaotasid üle poole oma kehakaalust, aga sinna linna nad lõpuks jõudsid tänu sellele mehele, kes tahtis neile tegelikult head. Aga siis nende omanik nüüd käskis kirjutada kirja sellele tuttavale, siis kes tal seal linnas on. Ja ta kirjutaski selle kirja, kirjeldas olukorda, palus abi ja siis see omanik läks viis selle kirja adressaadile, kelleks ta pani kohaliku linna konsul. Olgu siis selleks, seal oli Briti konsul, Prantsusmaa konsul, Ameerika konsul ja ise jäid siis sinna linna piirile vastust ootama. Ja kogemata lihtsalt leitigi linnast üks mees, kes teadis ühte meest, kes oli Briti kaupmees, William Wilshere ja ta oli ka poolenisti konsul. Ta luges selle kirja läbi, mõtles natuke ja oli sellest liigutatud. Ta oli nõus nende eest tasuma. Ta läks oma meeskonnaga, seltskonnaga vastu neile linnast välja. Isegi oli pisarates ja kallistes ja tal oli hea meel, et ta sai neile meestele head teha. Seal see lugu paljuski lõpeb. Mehed läksid kodumaale. Tagasi Ameerikas, Railit ootas selle eest näiteks naine ja viis last. Ja lisaks sellele see Riley rajas Ameerikasse Wilshere'i nimelise linna, kirjutas sellest raamatu nendest samadest läbielamistest. Ja see oli ka see sama raamat, oli üks nendest teostest, mis innustas Ameerika presidenti Abraham Lincolni orjapidamise vastu võitlema. Ja tema on see ka paljus krõppes. Aga täna tähistame lõikustenu ja täname Jumalat kõigi nende heade andide eest, mida ta sellel aastal meile kinkinud on. Kui ma lugesin seda Jesaja moodi, kuidas ta siin, kui me vaatame, kuidas Jesaja kirjeldas siin kõrbe, siis ma võiksin ka öelda, et meil on siin toredad tomatid, kobedad kõrvitsad ja muud vägevad viinamarjad. Ja samamoodi ma hakkasin mõtlema, kui ma seda teksti lugesin, et tõesti see on nii. Kui me kirjeldame loodust või mingit asja, siis me hästi lihtsalt on tulema erinevad huvitavad ülivõrdelised omadussõnad, mida me kasutame nende kohta. Kas mingi toit oli ülihea või mingi asi viib lausa keele alla, või siis rääkides päikseloojangust, kui ilust on, või kui veel topet vikerkaar väljas on, mõnel isegi ei ole sõnu selle kohta. Aga seda teeb ka Jesaja siin tekstis, rääkides kõrbest ja liivast. Ta ütleb, et liiv on rõõmutsev, kaunis, ilus, tore, hõiskav ja õitsev nagu liilja. Kui mina peaksin liiva kirjeldama, siis ma tõenäoliseks ütleksin, et ta on igal pool kogu aeg vahel ja Austraaliat meenutades siis päris kõrvetav, kui sinna peal astuda. Kas teil tuleb meelde, millal te viimast korda kasutasite sellist omadussõna, positiivset omadussõna kirjeldamaks midagi? Kas näiteks aiamaad kaevates, et küll see muld on tänavu kobe või et see pääsuke oskab mul õues ilusti laulda? Tuli meelde, et olen kuulnud, et kui sa taimedega ilusti räägid, siis see pareb nad kiiremini kasvama. Ja mise seda proovinud ei ole, aga leidsin, et kes teab telesaadet müüdi murdjad, siis nad on selle järgi proovinud. Nad tegid kolm erinevat ruumi nöelda, kus kasvasid samasugused lilled, samasugustel tingimustel. Ühele lasid raadiost ilusat muusikat ja teksti, teisele rock muusikat ja kolmandale mitte midagi. Tulemus oli see, et need ruumid, siis kus oli muusika, seal kasvasid taimed kiiremini ja viljad olid suuremad. Ma seda ei oska kommenteerida, aga tegelikult, kuhu ma täna jõuda tahan, on see, et ma näen, et me kõik oleme täna väga tänulikult meelestatud ja tahaksin viia selle teema ühe teise tänu peale. Ka meil on üks and ja ma küsiksin, et millal sina viimalt ütlesid kellelegi midagi head, tänasid, iseloomustasid teda positiivse omadussõnaga, kiitsid või julgustasid. Nagu siin Salm 3 ütles, kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. Ka Heebrea raamat siteerib seda sama teksti täpselt Heebrea 12:12, seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved ja õgvendage teerajad oma jalgadele, et lonkur ei väänaks jalga, vaid pigem saaks terveks. Natuke keeruline sõnastus, aga kui need nüüd kõik kokku võtta, kinnitage, tehke tugevaks need, kes on nõrgad, komistavad, lõdvad, jõuetud. Üksteisele toeks olemine ja julgustamine on väga piibellikud põhimõtted, mille olulisust me võib-olla vahepeal isegi ei mõista liiga. Olen viimasel ajal selle peale päris palju mõelnud, sest mis see just mul oli selline kogemus, muidugi need kogemusi on olnud nii positiivsed kui negatiivsed, aga positiivne kogemus oli eelmine nädal, kui ma tegin ühe video Tallinna peagi avatavale siis uuele kogudusele ja minu üllatuseks 5 inimest, erinevat inimest kirjutas, helistas, ütles mulle ja tänas mind selle eest või kiitis mind selle eest. Ja see on vist esimene kord, kus keegi mind ühe asja eest nii palju korraga tänab. Väljendasin ka seda ühele tänajatest ja ta vastas selle peale, et jah, meie koguduses me paneme rõhku sellele, et tunnustada ja märgata inimesi. Ja me tahame olla kogudus, kes teadvustab seda ja teadvustatud siis kiidab inimesi. Mõtelge vaid kogudus, kus inimesed julgustavad teadlikult üksteist. Ma loodan, et teile ka meeldib, kui keegi teid kiidab. Ma pole veel kohanud inimest, kellele ei meeldi, kui talle häid sõnu öeldakse. Kui juba enne president Abraham Lincolnist rääkisin, siis tema surma hetkel oli tal taskus mitmeid ajaleest välja rebitud artikleid, mida ta kandis kogu aeg endaga kaasas. Ja üks nendest paberitükkidest siis kandis pealkirja Abraham Lincoln on maailma ajaloo üks parimatest riigijuhtidest. Ja see oli tal kogu aeg taskus, sest see oli vähegi siis see tunnustus, mis tal kogu kaasas oli. Aga miks soovitab meil piibel kinnitada ja julgustada üksteist? Esiteks muidugi sellepärast, et meid on juba ehitatud nii, et sõnad, mida meil öeldakse, need mõjutavad meid. Positiivsed sõnad loovad meis positiivsust ja toovad meile motivatsiooni ja negatiivsed sõnad seevastu mõjutavad siis meie neurokeemiat, mis on seotud nii stressi kui psüühikahäirete tekkega. Seega julgustamine võib päästa isegi kellegi elu. Samuti tugevdab julgustamine suhet või sõprust ning loob mõlemale kuuluvustunde. Ja muidugi teisele ütlemine mõjub ka sulle endale hästi, nagu oleks kingituse teinud. Ja ikkagi on nii, et me häid kommentaare unustame kiiresti ja halb ei suudagi kunagi unustada, aga siiski julgustan teid teadlikult teisi inimesi julgustama. Nagu õpetussõnadeski on öeldud, õigel ajal räägitud sõnad on otse kui kuldõunad hõbevaagnail. Järgmine küsimus, need eriti eestlased küsivad, aga kui ma ei oskagi midagi, mul ei olegi midagi positiivset öelda. Ma arvan, et alustuseks head komplimendid, eestlaslikud komplimendid on need, et pole paha, oleks võinud ka hullemini minna või siis lihtsalt ei ütlegi midagi, see tähendab, et ma jätan siis halva ütlemata. Ja ma arvan, ma enda pealt ka arvan, et see on raske tulema, selline teadlik, teadustatud julgustamine. Seda tuleb isegi, ma arvan, et õppida. Ja täna, kui me täname nende andide eest, ma arvan, et meil on hea võimalus ka praktiseerida oma tänamise andi. Tänu kaaskristlaste eest on see, mida me saame külvata. Saame seda teha täna, homme, igal hetkel. Ja ma nüüd ei looda, et te kõik teenistuse lõpus tulete mind tänama jutlusest, vaid ma kutsun teid pigem üles tänama üksteist. Leidma mõni inimene siit, kellega te ei ole suhelnud ammu, rääkinud, öelnud talle midagi head või tuleb mingi tegu meelde, mis kunagi keegi sulle head teinud on. Või siis saad tänada ka oma abikaasat, et te siia nii su kõrval on. Võin teile mõned vihjed anda, et teile elu kergemaks teha. Mul on hea meel, et sa täna tulid. Mul on hea meel, et sa minu koha peale istunud. Mul on hea meel, et sa kasutad oma lauluvandi ja sa oskad nii ilusti laulda. Ma tahan sulle soovida ilusat hingamispäeva. Ma loodan, et sul tuleb ilus töönada. Või siis kõige lihtsam, et sul on ilus lips või kingad või kleit. Just kontoris, ma ei tea, kas Silve oli ka seal, aga me rääkisime ühest, keegi rääkis just naisest, kes on juba 20 aastat või rohkem kandnud ühte ja sama kleiti. Ja see põhjus ei ole see, et tal oleks vähe raha või oleks ainult kõik leital, ja vaid põhjus oli selles, et nii paljud inimesed kiitsite kleiti. Ta oli minu arust isegi kuskil latentkogutse juhtiva koha peal ja ta reisis hästi palju riikidesse. Igal pool, kus ta käis, keegi kommenteeris ta kleiti. Minu arust meil üks töötajatest oli ka see, kes seda kommenteeris ja rääkis. Ja see naine sai sellest nii palju julgustused, kandis seda ühte ja sama kleiti kogu aeg. Kui me lõikustenu puhul väljendame oma tänu Jumala landide eest ainult ükskord aastas, siis miks me võiks valida ka aastas ühe hingamispäeva, mis võiks olla ligimese tänu või märkamise päev. Muidugi, vaadates edasi siin samas Jesaja raamatus peatükk 41, on samuti üks näide alates salmist 6 julgustamisest. Üks aitas teist ja ütles oma vennale, ole vahva, valaja julgustab kullasseppa, naastu vasardaja alasil tagujat, öeldes joodetu kohta, see on hea, ja kinnitades naeltega, et see ei kõiguks. Jällegi üks julgustav näide piiblis, mida eeskujuks võtta. Vähemalt esmapilgul. Kui lugeda terved peatükki, siis need vennad, kellest siin juttu on, on pahad tegelased. Need kaks salmi räägivad otseses mõttes ebajumalate ehitamisest. Ja sellest, kui hea meeskonna vaim neil on. Ehk siis väike hoiatuspaus. Alati kõik ka esialgu positiivsena tunduvad sõnad, mis meile räägitakse, ei ole kuuldeunud õbe vaagnal. Ka petmine ja meelitamine on kiitus ja heatahtlikkus, aga see on maski üks külg. Esimese Johannese leilende peatükk alguses on kirjutatud. Armsed, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi. Kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma. Te tunnete Jumala vaimu sellest. Iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast. Ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on antikristus oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb. Ja nüüd ta juba ongi maailmas. Lihtsalt mõttekoht, et saatan tahab ka meie elu alati palju positiivsust tuua. Kuidas te selle ära tunnete? Suurim julgustaja minu arvates, kelle ma piiblist leidsin, on Paulus. Peaaegu 80% piibli tekstidest, kus räägitakse julgustamisest, need on kas apostlite tegudes või Pauluse kirjutatud kirjades. Tooksin teile mõned näited endest. Apostlite 14.22. Ning nad kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. Teise korintlaste 10.1. Aga mina, Paulus, julgustan teid Kristuse, tasaduse ja leebuse läbi. Teise korintlaste 12.18. Ma julgustasin Tiitust ja saatsin teemaga kaasa ühe venna. Teise korintlaste 13.11. Lõpeks, vennad, olge rõõmsad, seadke oma asjad korda, laske endid julgustada. Olge üksmeelsed, pidage rahu. Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega. Ja näiteks esimese Tessaloonika 5.11. Julgustage üksteist ja iga üks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Need Paulus üks esimese missionäre mõistis, kui oluline on julgustada inimesi ja kogudusi ja eriti neid, kes on hiljaaegu alles oma pääse tee leidnud. See lugu, mis ma alguses teile sellest laevahukust ja meremeestest rääkisin, see on kohati nagu meie maailm, meie maalugu. Kui me vaatame ajaloost tagasi, siis meie laevahuk toimus Eedini aias. Siia maani oleme selle tagajärjel nagu kõrbes otsime abi, otsime päästet, otsime vett. Ja kel vähegi usk on või kes vähegi kuulnud on, tal on lootust, sest ta teab, et eluvesi päästa Jeesus tuleb. Siis ei ole enam nõrku käsi ega komistavaid põlvi, nagu siin tekstis on öeldud. Pimedad näevad ja kurdid kuulevad. Jalutud hüppavad otse kui hirved, ja keeletud hõiskavad. Ja muidugi siis seal on maantee. Tee, mida nimetatakse pühaks teeks. Ning see on ainult Jumala rahva jaoks. Seal ei ole enam pahasid tegelasi, rüvedust, kiskjaid, ainult lunastatud. Ja issanda vabaks ostetute peakohal on igavene rõõm. Rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära. Kas te panite tähele, et kui alguses kasutas, siis saja siin kõrbe kohti igasuguseid omadussõnu, siis selles viimandes kümnendes salmis kasutab Jesaja peaaegu neid samu sõnu vabaks ostetute kohta. Rõõmsad, ilusad ja kurbust ei ole enam. Ja sellegi poolest, kui me vaatame praegu enda eludele, siis läheb ikka meie elus mõni asi vett vedama või kõrbema. Ja me leiame jälle ennast kuskilt kuivat, nagu need laevahuku üle elanud mehed. Meie teele satub igasuguseid tegelasi, halbu ja häid, ja võib-olla esmapilgul tundubki, et kõik tahavad meile head. Aga siis võib-olla keegi võtab meilt ära midagi, või siis tuleb keegi, kes kasutab meid ära ja peab meie hinge nagu orjana. Oleme need meremehed, kes on räsitud, kurnatud, kaitsetud, eksinud. Aga meil on lootus ja usk, et pääste tuleb. Et saada natukenegi vett, mis selle kõrbe siin maa peal õitsema paneks. Ja nagu seal loos ikka keegi tuleb, kes tahab meiega koos seda teed käia. On keegi, kellel on natukenegi hoolimist meie vastu ja toob meile lootust ja kosutust. Veel parem, see julgustaja sõber võib olla see, kes viibki sind selle juurde, kellel on hea meel sind näha. Ta jookseb sulle vastu, kallistab sind, poetab mõne pisara ja ütleb, ma maksan sinu eest. Ma ostan sind vabaks. See on Jeesus. Ja ta näitab meile ka kodutee kätte sinna, kus ei ole enam ei kurbust ega ohkamist. Ja nagu siin tekstis kasutati, me võime nende inimeste kohta öelda kõiki positiivseid sõnu, mis ja rõõmustavaid sõnu, mis üldse olemas on. Aga küsiksin sinu käest, milline tegelane neist oled sina. Kas sa tahad olla see siiras julgustaja selles loos, kes viib inimesi vabaks ostmise poole? Ma loodan, et me kõik tahame seda. Ja miks mitte siis sellega algust teha juba täna? Miks mitte kasutada teadlikult rohkem positiivseid omadussõnu, nagu seda tegi Paulus? Ole julge julgustama, sest need hoolivad inimesed, kes mõnel inimesele kõrbes vastus olevad, need ongi sina ja mina. Me saame tuua inimestele julgutust, julgustust, lootust, päästelootust, rõõmu ja see ongi see tänu, mida meie saame teistele edasi anda ja see on ka see tänu, mida Jumal kutsub meid kõiki tegema. Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. Öelge neile, kel rahutu süda, olge kindlad, ärge kartke. Siis kõrb ja liivik ja su sõber rõõmutsevad. Nõmmemaa ja su sõprade süda hõiskab ja nende nägu õitseb nagu liilia. Ta õitseb kaunisti ja ilutseb rõõmu ning hõiskamisega. Aamen.
Oh.
meie lõikus tänu jumalateenistus on jõudnud lõpule. Me laulame veel ühes koos ühise lõpulaulu ja lauluks on laul number 325 ja lisaks sellele rikkalikule saagile ja õnnistusele ma usun, et me tahame tänada täna ka Vallot selle Jumala sõna eest, mis ta meile täna kinkis. Ja lõpusi laul on siis 325 ja paneme kokku ka korjanduse siis kohalikule kogudusele. Lõpetame selle tunniga lõpupalvega. Ma palun, et Vallo kannaks meid koos Jumalette selle hetkel.
Ja isa, me täname sind kõigi nende heade andide eest ja selle elu eest, mis sa meile kinkinud oled. Me täname selle eest, et sa oled õnnistanud saaki sellel aastal ja et maa on võinud vilja kanda. Me täname sind ka selle eest, et sa oled meie kõigi südamesse pannud seemne ja sa tahad, et see vilja kannaks. Sa tahad, et me näitaksime seda teistele välja, annaksime seda edasi ja sa tahaksid, et see oleks teistele julgustuseks, tänuks ja kiituseks. Ma palun meie igaühe eest, et me võiksime olla õnnistuseks inimestele seal, kus me oleme, et me võiksime märgata inimesi, et me võiksime tunnustada inimesi, et me võiksime olla head sõbrad, kes on olemas, kui on vaja. Tänasin sinu armu ja sinu helduse eest ja selle eest, et sa saatsid oma poja meie eest surema, et sa lunastasid meid, et meil kõigil oleks võimalus saada ühel päeval sinna õitsvale maale, kus ei ole enam ei kurbustega nuttu. Aitäh sulle. Jeesuse nimel. Aamen.
Issand Jeesuse Kristuse arm ja rahu, olgu ja jäägu me kõikidega. Aamen.